Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 janarit, titujt kryesor.
Papa Francesco priti sot në audiencë kryegjyshin botror të Bektashive Edmond Brahimaj së bashku me një delegacion. Bektashin janë urë pajtimi dhe pasorimit të ndërsjell ndërmjet lindjes e perëndimit, u tha antarëve të delegacionit.
Kryegjyshi botëror Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj në studio të Radio Vatikanit.
Pavarësisht se mbrëm u arrit një marrëveshje armpushimi për Gazën, sot kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e bën atë të pasigurt për shkak të mosmarrëveshjeve të minutës së fundit, siç thot ai, me Hamasin.
Ministria jashtme e Kubës njofton për lirimin e 553 të burgosurve në frymën e jubileu 2025 e me ndërmjetësimin e kishës katolike.
Kisha katolike përkujton sot Shën Marcelin e par pap e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhin nga redaksia gjuhës Shqipe.
Në studio,
Dom David Gjugja
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite, Papa Francesco priti në audiencë kryegjyshin botëror të Bektashive me qendër në Shqipëri, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, së bashku me një delegacion. Në fjalën drejtuar atyre, ati shenjë vuri në dukje marrëdhëniet miqësore e bashkëpunimin ndërmjet kishës katolike dhe komunitetit Bektashi, duke nënvizuar rëndësinë e tyre në kohën e sotme plot luftre konflikte. Më tej shprehu bindjen se Bektashinjt, së bashku me muslimanët e tjerë, me të krishterët dhe me të gjithë besimtarët e Shqipërisë, mund të shërbejnë si urë pajtimi dhe pasurimi reciprok, si shembull jo vetëm brenda vendit, por edhe më gjerë, duke kontribuar në paqen ndërmjet lindjes e perëndimit të botës.
Papa Francesco dhe kreu Bektashive shkëmbyen dhuratët dhe ne shkruan sot së bashku dokumentin e Abu Dhabit për vëllazërimin njerëzor, paqen dhe bashkëtesën në botë. Haxhi Dede Ibrahimaj i foli atit qejt edhe për idenë e shtetit Bektashi në Shqipëri si pas modelit të Vatikanit, duke marë bekimin e papës për bashkësinë Bektashive dhe për gjithë popullin shqiptar. Pastaj i dhoroj edhe shalin tradicional të Bektashive të cilin atit qejt Bergoglio e vuri për pak qaste në qafë.
Ja përshëndetja e plotë atit të shenjtë për antarët e delegacionit të ardhur nga Shqipëria, udhëhequr nga shenjtëria e tij kryegjyshi Edmond Brahimaj.
Un cordiale benvenuto a questa distinta delegazione proveniente dall'Albania e in particolare dalla comunità Bektashi.
I uroj me përzemërsi mirë se ardhen këti delegacioni të shquar që vjen nga Shqipëria dhe veçati nga komuniteti Bektashi, si dhe falenderoj dikasterin për dialogun ndërfetar që bëri të mundur këtë takim. Sa herë që liderët fetar bashkohen në frymën e respektit të ndërsjellët dhe impenjohen në favor të kulturës së takimit përmes dialogut, mirëkuptimit të ndërsjellët dhe bashkëpunimit, ripërtrihet dhe konfirmohet shpresa jonë për një botë më të mirë e më të drejtë. Sa shumë ka nevojë koha jonë për një shpresë të tillë.
La relazione di amicizia tra la Chiesa Cattolica, l'Albania e la comunità Bektashi.
Marrëdhëniet miqësore ndërmjet Kishës Katolike, Shqipërisë dhe komunitetit Bektashi janë pasuri për të gjithë ne dhe kam besimin, vjoj Papa, se këto lidhje do të forcohen gjithnjë më shumë në shërbim të vllazërimit e të bashkëtesës paqësore ndërmjet popujve. Në këto kohë të vështira, të gjithë jemi të thirrur ta refuzojmë logjikën e dhunës dhe të mosmarrëveshjes për të përqafuar atë të takimit, të miqësisë dhe të bashkëpunimit në kërkim të së mirë së përbashkët. Në fakt, bindjet tona fetare na ndihmojnë t'i përqafojmë më qartë këto vlera themelore, tipike të humanizmit ton të përbashkët, duke i dhënë mundësi bashkësisë së zërave të ndryshëm të formojë një këngë fisnike dhe harmonike.
In proposito penso con gratitudine ai molti momenti tra la comunità Bektashi e la Chiesa Cattolica.
Në këtë drejtim, mendoj me mirënjohje qastet e shumta të takimit vëllazëror ndërmjet komunitetit Bektashi dhe Kishës Katolike, si lutja për paqen në Ballkan në vitin 1993 dhe dita botërore e lutjes për paqen mbajtur në Asizi me 2011. Për urimi i tempullit të Bektashive në Tiranë në vitin 2015 ishte një moment veçanërisht i frytshëm, afrimi dhe miqësie. Jam i bindur se komuniteti bektashi, së bashku me muslimanet e tjerë, të krishterët dhe gjithë besimtarët e pranishëm në Shqipëri, mund të shërbejnë si urë pajtimi dhe pasurimi reciprok, jo vetëm brenda vendit tuaj, por edhe ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Pavarësisht nga sfidat e së tashmes, invizon Papa, dialogu ndërfetar ka një rol unik në ndërtimin e një ardhmërie në pajtim, drejtësi dhe paqe që popujt e botës e veçanarisht të rinjt e dëshirojnë me zjarr.
Cari amici, vi assicuro le mie preghiere e la mia benedizione per il vostro importante lavoro e per tutto l'amato popolo albanese.
Të dashur miq, ju siguroj lutjet dhe bekimin tim për punën tuaj të rëndësishme dhe për gjithë popullin e dashur shqiptar.
Pas audiencës me Papën Francesku, kryegjyshi botror i Bektashive Edmond Brahimaj pati një takim edhe në dikasterin për dialogun ndërfetar. Pastaj erdhi për një vizitë në Radio Vatikan, Vatican News, ku bëri një bisedë me kryeredaktorin ton Don David Gjuxha.
Dëgjues të nderuar e shikues të nderuar të Radio Vatikanit, Vatican News, një përshëndetje. Kam kënaqësinë të prezantoj mysafirin e sotëm që është shejtëria e tij Haxhi Baba Edmond Brahimaj, kryegjyshi botror i Bektashivet. Haxhi Baba Edmond Brahimaj, sot paradite patet një audiencë tek Papa Francesku në Vatikan. Si kaloi takimi, audienca që ishte sot?
Vërtet ishte një rast me shumë emocione në anë ime, se isha herë tretë që unë takova me Papën. Është herë dytë që unë flasë direkt me të, me një takim të veçantë, si që në i bëri dhe sot, me të dashurinë, me mirësinë, me të zemërsinë e tij, na priti me shumë grotësi, ishte shumë vital për të pritur njerëzit, për të dhënë atë mirësinë, dashurinë, paqen që ka besimi i krishterë ndaj njerëzimit. Kështu që edhe unë, me duke parë grotësinë e tij, u kënaqja shumë, u gëzova që takova me të për një problem shumë të rëndësishëm, siç është paqja në gjithë botën.
Në realitet Papa Francesku në fjalën që u drejtoi ju edhe delegacionit që u ka shoqëruar, ishte pika par pikërisht fryma e takimit, fryma e një vllazërie që ndihmon shumë për çuren përpara të paqes, por çka bota në mënyrë të veçantë e shoqëria bashkëkohore ka kaq shumë nevojë.
Po është vërtet se ai në 2019 në Abu Dhabi shkroi një marrëveshje paqësore me muslimanët edhe me prisin e muslimanëve të Abu Dhabit.
Dokumentin e vllazërisë njerëzore.
Kështu që edhe unë, duke lexuar, duke dëgjuar dhe her pas here ato mesazhet e Papa për dashurinë dhe për paqen, u mundova që edhe këtë dokument shumë të rëndësishëm për paqen dhe për dashurinë e për besimin, e ktheva në gjuhën shqip edhe anglisht për ta firmosur bashkë me Papën në këtë moment të caktuar që do të takoheshim bashkë. Dhe ai e priti me shumë dashuri. Pas fjalëve shumë të ngrota, bires keni dhe firmën aty, timen edhe të atia, një moment shumë të veçantë, kjo është një vlerësim shumë i madh që i bënë kryqëshatës botërore dhe bektashime në gjithë botën. Prandaj, ne të reguam dhe njëherë që jemi udhëheqësa që duam paqen, dashurinë, mirësinë, midis të gjithë besimeve. Kjo është edhe vlera që neve na ngre lartë si udhëheqës fetarë.
Papa kujtoi një bashkëpunim të frytshëm, që e respekti, vazrije, por edhe të misionit të shejtë përbashkët mes kishës katolike dhe komunitetit Bektashi.
Po, gjithmonë kemi qenë mardhënje të shkëlqyra kemi pasu. Asnjëherë ne nuk kemi qenë problem në këto momente të vështira që kalojnë njerëzimi. Gjithmonë kemi qenë paqëdashës, mirëdashës, biles në Shqipëria, që a i vlerëson shumë Shqipërinë, pavarësisht se ka kaluar një periudhë shumë të rëndë të sistemit komunist, ku a i prishi familjen, njerëzimin, ishin një sistemi që nuk në përkiste kësaj shoqërie njerëzore që po jetojnë, prapë neve i dhamë fjalën që do ecim bashkërisht në këtë rrugë që kemi zgjedhur. E biles, e thash që edhe i flamurtar i paqes në këto momente caktuara që po të heqë në këtë kohë në këto vështirësi që kësaj bote provizore.
Po, ju e quajtë papën flamurtar të paqes e të dialogut.
Po.
E në fjalimin e tij ati shejt u ndal tek elementi shumë i rëndësishëm që është refuzimi i dhunës, do të thotë një përgjigje më të mirë ndaj së keqes dhe dialogu përballë mosmarrëveshjeve, kështu që për të përqafuar pikërisht këtë program që është hyjnor nikosisht e kaq i rëndësishëm, papa sugjeroi ashtu siç ndodhi sot takimin, miqësinë, vëllazërinë e dialogun.
Prandaj është edhe një njerëz kaq i madh që në këto momente të vështira që po kalojmë kërkon bashkëpunimin me çdo njeri, jo vetëm me udhëzimin zyrtar, por edhe me simet e tjera. Ai ka qenë gjithmonë në takimet që janë bërë në Asizje, kudo që bëhen për dashurinë dhe për paqen midis komunitete, midis besime fetare, është ka qenë gjithmonë i pranishëm dhe shumë dashamirës. Dhe kjo është e veçanta e atij burri të madh që ne mbështesim në këtë drejtim.
Në aspektin e misionit që keni gjitha që kanë gjitha komunitetet fetare fjalën në Shqipëri, papa kujtoi që ky mision ka përmasa jo vetëm për rëndësinë brenda vendit, por edhe një përmasje lidh perëndimin e linjën bashkë, thotë një përmasë ndërkombëtare.
Bektashizmi gjithmonë ka qenë një urlisë midis lindjes dhe perëndimit. I kanë dhënë edhe lindjes edhe perëndimit gjithmonë është treguar i hapur në çdo besim. Edhe kjo, për shembull, edhe në Shqipëri është e veçantë që ne krijojmë marrëdhënie dhe martesa midis komunitete pa patur problem për atë komunitetin tjetër, të besimit tjetër. Dhe kjo është një veçanta e Shqipërisë. Dhe ne këtë frymë po e shtrim në Kosovë, Maqedoni, Greqi, kudo që është bektashizmi në 33 shtete. Dhe i prandaj, duke parë këtë vlerë që ka bektashizmi, edhe ai edhe firmoci pa pyetur fare, pa lexuar fare, dhe kjo ishte një kënaqësi për mua që më nderoi kaq shumë në këto momente të vështira që po kaloj.
Papa nuk e ka lexuar sepse e ka punuar përpara në dokumentin e Abu Dhabi, kështu që sigurisht e një përmendsh.
Jo, se se
përmbajtjen ishte gjithësi e besimi.
Po, pra, po.
E pikrisht
para deshat thojmë edhe unë, po. Që ishte një vlerësim shumë i lartë për mua.
Patjetër. Përballë sfidave të mëdha që ka shoqëria, familja njerëzore, botërore, papa nënvizoi e ardhmja e të gjithëve të është pikrisht afrimi, dialogu dhe veçanërisht drejtësia e paqja. Në mënyrë të veçantë kujtoi edhe trind.
Po patjetër që rinia është e ardhmja dhe çdo kombi. Kështu që edhe ne po punojmë me rinin që të ketë dashuri, paqe dhe mirësi. Duke parë tjetrin edhe besimin tjetër si vëlla, jo si kundështar. Pra njeriu asnjëherë nuk ka kundështar, po ato i krijon ja mos aftësia e tij, duke mos qenë i përgatitur, nuk mos qenë i formuar, edhe krijon edhe këtë darje. Prandaj ne punojmë që këtë zhvesh që kanë ata njerëzit se dihet varfëria dhe ignoranca janë edhe egoizmi janë ato që janë kundërshtar të njerëzimit. Dhe ne mundojmë të paksojmë këto që njerëzit kanë dashurinë të tyre.
Shitria juaj çdo herë që njeriu largohet nga Zoti dhe fjala e tij, udha e tij mund krijojnë lindin probleme me njëri tjetrin dhe kjo urojmë që njeriu pranë të jetë gjithmonë në përkim me vullnetin e Zotit dhe afër udhës së tij. Ati shejt, e mbyllje të fjales së tij, pati fjalë miradije për popullin shqiptar, bekimin që i drejtoi mbar popullit.
Po, ishte vërtet, unë ja kërkova që në këtë rast që po kalojmë dhe ne edhe komuniteti bektashian pret që të marri diçka të veçantë nga shteti, një vlerësim të ri të këtij komuniteti, edhe ai e priti me shumë dashuri dhe bekoi që edhe shteti shqiptar i bektashive të ecin në gjurmët e Vatikanit, që është një shtet me vlera, që i ka dhënë njerëzimit, i ka dhënë paqen dhe dashurinë në gjithë botën. Edhe ne do mundohemi që si komunitet edhe si shtet i ri që do krijohet, mundohemi të jemi korrekt me njerëzit, me dashuri për ta, për të përçuar gjithmonë dashurinë e Zotit në zemrat ku mungon ajo.
Duke ju falenderuar për praninë tuaj, për vizitën që bët edhe në selinë e Radio Vatikanit dhe po përmbyll këtë bisedë për zemërt me falenderime me fjalët e papës që u ka drejtuar sot kur ishit në Vatikan. Të dashur miq, ju siguroj lutjet e mia dhe bekimin tim për punën tuaj të rëndësishme dhe për gjithë popullin shqiptar.
Ju faleminderit se ato fjalët më të bekuara për ne shqiptarët nuk ka. Kështu që ju uroj jetë gjatë, qof dritë për njerëzimin.
Ju falenderoj e mirë u dëgjoshim radhën tjetër.
Faleminderit.
U arrit mbrëm në Doha të Katarit arën pushimin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në Gaz, ndërmjet festimeve e gëzimit të gjithë popullsisë. Kryeministri i Katarit, Mohamed Al-Thani, konfirmoi lirimin e 33 pengjeve izraelite në fazën e parë, pas një lufte që vjon nga 7 tetori 2023, kur militantët e Hamasit hynë në jug të Izraelit, vranë rreth 1200 vet dhe rrëmbyen rreth 250 të tjerë. Lajmi u parapri nga njoftimi i presidentit të sapo zgjedhur amerikan Donald Trump se ishte arritur një marrëveshje duke i befasuar të gjithë. Ai ja atribuon vetvetes finalizimin e saj duke i quajtur epike. Por sot, mbrojtja civile e Gazës njoftoi se pavarësisht nga marrëveshja, janë vrarë 73 palestinez, ndër të cilët 20 fëmijë e 25 gra. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi po sot, 16 janar, se një krizë e minutës së fundit me Hamasin po pengon miratimin izraelit të marrëveshjes për të ndalur luftimet në rripin e Gazës dhe për të liruar 10 trapengje. Zyra e Netanyahut pohoi se kabineti i tij nuk do të mblidhet për të miratuar marrëveshjen derisa Hamasi të tërhiqet nga qëndrimi i vet, duke akuzuar organizatën për refuzimin e disa pjesëve të marrëveshjes në përpjekjen për të arritur përfitime të tjera, pa shpjeguar për çfarë është fjala. Izat Al-Rishk, një funksionar i lartë i Hamasit, e përgënjeshtroi këtë lajm duke theksuar se grupi militant e respekton marrëveshjen e armpushimit që u njoftua nga ndërmjetësuesit.
Një lirim gradual por mjaft i shtrirë në kuadrin e një ndërmjetësimi me kishën katolike që vjon prej vitesh. Të njoftoi pardje Ministria Jashtme e Kubës, e cila në një deklaratë bëri publik vendimin për lirimin e 553 vetëve të dënuar për krime të ndryshme. Deklarata u bë pas asaj të administratës amerikane të presidentit Joe Biden, me të cilin Kuba hiqet nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, ku përfshihen vende si Korea e Veriut, Irani dhe Siria. Nota diplomacisë kubane nuk i referohet ndonjë lidhje të drejtë për drejtë me vendimin e marrë nga shtëpia Bardh, ku presidenti i sapo zgjedhur Trump do të marrë së shpejti detyrën. Kujtojmë se pikrisht ai e përfshirë Kubën në atë listë gjatë mandatit e tij të parë. Havana sqaron se në ditët e para të janarit, presidenti Miguel Díaz-Canel i drejtoi një letër Papës Francesku duke i komunikuar vendimin se do të liroj 553 vetë të dënuar për krimet të ndryshme. Kalendari kishtar sot me 16 janar me shumë shejtorësh kujton Shën Marcelin e parë papë. Duke lavdëruar qëndrimin e Marcelit, Papa Damazi shkruan: ata që kishin mohuar fejnë e krishtar, por dëshëronin të ktheheshin përsëri, Papa Marceli vijoi t'i mbronte dhe t'i pranonte, pasi e lanin me lot pendese fajin e mohimit dhe betoheshin të mos e përsërisin kurrë më përballë çdo rreziku. Papa Marceli par punoi shumë edhe për ndërtimin e strukturave kishtare të shkatrura nga persekutimi i Dioklecianit. Marceli par pape drejtoi kishën universale nga 27 maj vitit 308 deri në 16 maj të vitit 309. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, e këtu përfundon programi unë sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.